Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Moise Ardelean.
Ioan, capitolul 4, de la versetul 1 până la versetul 15. Domnul a aflat că fariseii au auzit că el face și botează mai mulți ucenici decât Ioan. Însă Iisus nu boteza el însuși, ci ucenicii lui. Atunci a părăsit Iudeea și s-a întors în Galileea. Fiindcă trebuia să treacă prin Samaria, a ajuns lângă o cetate din ținutul Samariei, numită Sihar, aproape de ogorul pe care îl dăduse Iacov, fiului său Iosif. Acolo se afla fântâna lui Iacov. Iisus, ostenit de călătorie, ședea lângă fântână. Era cam pe la ceasul al șaselea. A venit o femeie din Samaria să scoată apă. Dă-mi să beau, i-a zis Iisus, căci ucenicii lui se duseseră în cetate să cumpere de ale mâncării. Femeia samariteancă i-a zis, cum, tu iudeu, ceri să bei de la mine, femeie samariteancă? Iudeii, în adevăr, n-au legături cu samaritenii. Drept răspuns, Iisus i-a zis, dacă ai fi cunoscut darul lui Dumnezeu și cine este cel ce îți zice, dă-mi să beau, tu singură ai fi cerut să bei și el ți-ar fi dat apă vie. Doamne, i-a zis femeia, n-ai cu ce să scoți apă și fântâna este adâncă. De unde ai putea să ai dar această apă vie? Ești tu oare mai mare decât părintele nostru Iacov, care ne-a dat fântâna aceasta și a băut din ea el însuși și feciorii lui și vitele lui? Iisus i-a răspuns, oricui bea din apa aceasta îi va fi iară sete, dar oricui va bea din apa pe care o voi da eu, în veac nu-i va fi sete. Ba încă apa pe care o voi da eu se va preface în el într-un izvor de apă care va țâșni în viața veșnică. Doamne, i-a zis femeia, dă-mi această apă, ca să nu-mi mai fie sete și să nu mai vin până aici să scot. Amin. Imediat după Revoluție, mai mulți creștini ieșeau în centrul orașului, în Timișoara, piața Operei, să cânte cântări de laudă la adresa lui Dumnezeu și să le spună câte ceva trecătorilor despre Domnul Iisus. Și într-o zi s-a întâmplat un lucru uimitor. La un moment dat au cântat o cântare veche, frații mai bătrâni o cunosc. Când Iisus de prin Iudeea s-a întors în Galileea, Domnul înspre țara sa, spre Samaria trecea. Și ne spunea un frate la un moment dat, în timpul în care cântam cântarea aceasta, s-a apropiat de noi un tânăr pe care l-am văzut căzând la pământ. Și a început să plângă. Unii s-au apropiat de el și au încercat să-l ridice. L-au întrebat ce este, ce s-a întâmplat, ce te doare. Tânărul n-a răspuns nici unei întrebări, ci continua să plângă. Și vreo 20 de minute a stat cu fața la pământ, a vărsat multe lacrimi și efectiv a udat pământul de sub picioare cu lacrimile lui. În cele din urmă s-a ridicat și le-a explicat tuturor ce i s-a întâmplat. Și a spus tânărul, cum să nu plâng? Când în urmă cu mai mulți ani, mama mea, care a fost o femeie foarte credincioasă, mă tot chema să vin la biserică. Eu am fost un tânăr rebel și n-am vrut să vin. Și într-o zi, ca să scap de gura ei, i-am spus, mamă, atunci să mă mai chem la biserică, atunci când în centrul Timișoarei se va cânta cântarea, când Iisus de prin Iudeea s-a întors în Galileea. Era perioada comunistă și nimănui nu ne trecea prin minte că s-ar putea ca vreodată să ieșim în centrele orașelor noastre, să mergem pe stadioane, să mergem în locuri publice și să predicăm Evanghelia. Și tânărul acela, vrând să scape de gura mamei, pentru că nu voia să meargă la biserică, a spus, atunci să mă mai inviți la biserică. Și imposibilul este posibil la Dumnezeu. Un grup de tineri, într-o seară, în primele zile din anul 90, a cântat această veche cântare. Și Duhul Domnului l-a dus și pe el acolo
Și când a auzit versurile acestei cântări, a căzut la pământ și a plâns preț de vreo 20 de minute, s-a ridicat și a explicat ce a spus: trebuie să mă întorc la Dumnezeu. Trebuie să te întorci la Dumnezeu și tu, care vei asculta un mesaj din acest pasaj. E vorba de o femeie samariteancă, de o femeie despre care înțelegem din Evanghelia după Ioan că era o femeie necăjită și nenorocită. Citind întreg capitolul, înțelegem că femeia aceasta, atunci când s-a întâlnit cu Domnul Iisus Hristos, era o femeie păcătoasă, trăia în păcat. Mai înțelegem că până la data aceea avusese 5 eșecuri. De 5 ori a încercat să-și întemeieze o familie, dar a înregistrat un eșec de fiecare dată. Și cu cel de-al 6-lea bărbat nici măcar nu s-a mai cununat, ci stătea cu el. Apoi mai înțelegem din Evanghelie că femeia aceasta avea o religie. Ea i-a spus la un moment dat Domnului Iisus: părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta. Avea o religie, dar nu avea viață. Avea idei vagi despre Mesia. I-a spus Domnul Iisus la un moment dat: știm că trebuie să vină Hristosul, care ne va spune ce trebuie să facem. Aceasta era foarte pe scurt prezentată femeia cu care Domnul Iisus Hristos s-a întâlnit la fântâna lui Iacov, în Samaria, lângă cetatea Sihar. Și Biblia ne spune că în cele din urmă femeia samariteancă a ajuns să creadă că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Iisus este Hristosul, este Mesia, și în momentul în care a crezut că Domnul este Hristosul, a primit mântuirea. Și a făcut un lucru care ne impresionează. Și a lăsat găleata cu care venise la fântână. A uitat de nevoile ei trupești și s-a dus imediat în cetatea ei, la toți semenii, la toți locuitorii din Sihar, să le spună că l-a găsit pe acela care i-a spus tot ce a făcut. Dintr-o femeie păcătoasă, dintr-o femeie care a avut o viață atât de grea, cu atâtea eșecuri, Domnul Iisus a făcut o misionară care s-a dus după ce l-a întâlnit pe Domnul în cetatea ei și le-a spus tuturor despre marea ei descoperire și a chemat pe cunoscuții ei să vină la Domnul. Dar haideți să vedem cum a ajuns ea la această credință. Este extrem de important ca omul păcătos să ajungă să creadă că Iisus e Fiul lui Dumnezeu și că pe cruce Domnul Iisus a depus jertfa supremă pentru mântuirea tuturor oamenilor. Cine nu crede că Domnul Iisus e Fiul lui Dumnezeu, nu poate să fie mântuit. E adevărat că nu este ușor să ajungi la această credință. În ținutul Cezarei lui Filip, Domnul i-a spus lui Petru: nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Tatăl nostru este în ceruri. Și rog din toată inima să le descopere celor care se mai îndoiesc și nu cred marele adevăr al credinței creștine. El să fie la lucru prin Duhul Său cel Sfânt, să facă să dispară orice îndoială, orice necredință, și toți să credem fără rezervă că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Nu-i alt nume care li s-a dat oamenilor în care trebuie să fie mântuiți decât numele Domnului Iisus Hristos. De aceea este important să avem această credință. Și să revenim la femeia samariteancă. Domnul a întâlnit-o la fântâna lui Iacov, la mijlocul unei zile, în Orientul Mijlociu. La amiază este foarte cald. Și Biblia spune că Domnul a ajuns acolo exact la miezul zilei. Femeia a venit din cetatea Sihar, la ceasul acela să scoată apă. Evident că nu venise pentru prima dată. Venea din când în când să ducă apa necesară casei ei. Și noi credem că nu întâmplător Domnul a întâlnit-o pe femeia samariteancă acolo. În planul pe care l-a întocmit, înainte ca să vină pe pământ, el a avut în vedere și discuția aceasta cu femeia samariteancă. Și Biblia ne spune că femeia samariteancă a descoperit în Domnul Iisus întâi un iudeu care îi făcea o ofertă specială. Apoi a descoperit în Mântuitorul un mare proroc. Și în al treilea rând a ajuns la concluzia că Iisus este Mesia. Și numai în momentul în care a ajuns la această concluzie, a primit mântuirea. S-au întâlnit cei doi la fântâna lui Iacov. Și Biblia spune că Domnul a provocat-o și a spus, dă-mi să beau apă. Femeia a spus, fântâna este adâncă. Și s-au purtat discuții pe marginea acelei fântâni. Și s-a ajuns în timpul discuțiilor până acolo că femeia a spus, doar nu ești tu mai mare decât părintele nostru Iacov care ne-a dat fântâna aceasta. Pentru că după ce au discutat despre apa care potolește setea trupului, Domnul a mutat discuția în planul spiritual și a oferit apa vie. Niciodată femeia samariteancă n-a auzit despre apa vie. În religia ei nu exista noțiunea aceasta. Și Domnul vine și lângă o fântână, îi vorbește despre apa vie și spune, cine bea din apa aceasta, nu mai însetează niciodată. Ba mai mult, cine bea din apa aceasta, în inima lui se va naște un izvor care va țâșni până în viața veșnică. La început era sceptică, nu prea înțelegea. Când a auzit femeia că e vorba să îi se potolească setea pentru totdeauna, că ar fi o șansă să nu mai vină până la fântână și să scoată apă dintr-o fântână atât de adâncă. Și a mai auzit că se va naște un izvor în inima ei care va țâșni până în viața veșnică. Femeia a spus, Doamne, dă-mi să beau. Doamne, dă-mi și mie din această apă vie. Cercetând cu atenție Scriptura, înțelegem că apa vie reprezintă Duhul Sfânt, pe care omul păcătos îl cunoaște încă de la întoarcerea lui la Dumnezeu. Duhul Sfânt lucrează la pocăința omului. Duhul Sfânt lucrează la nașterea din nou a omului. Și Duhul Sfânt lucrează în viața noastră până când suntem pe pământ, la procesul sfințirii care trebuie să aibă loc în fiecare zi. Vă aduceți aminte de ce scrie Biblia în Ioan, capitolul 7? În ziua de pe urma prasnicului corturilor, Mântuitorul s-a ridicat în fața mulțimii care era prezent acolo la Ierusalim și a spus, dacă însetează cineva să vină la mine și să bea, cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum spune Scriptura. Și Ioan explică spunând, vorbea despre Duhul Sfânt, care nu fusese încă dat, pentru că Iisus nu fusese încă proslăvit. Dar după ce Domnul a fost proslăvit pe cruce și glorificat după ce s-a înălțat de pe pământ, a primit de la Tatăl făgăduința și a turnat ce vedeți și auziți, spunea Petru în ziua de Rusalii. Un iudeu, așa l-a perceput femeia la început pe Domnul Iisus, un iudeu care i-a făcut o ofertă deosebită, nemai auzită, apa vie. Și vreau să vă spun că aceeași ofertă face Domnul pentru toți cei însetați. Este cineva însetat? M-aș înscrie primul pe listă. Sunt însetat nu după apa care potolește setea trupului. Sunt flământ nu de pâine, pentru că slavă Domnului o avem. Omul nu trăiește numai cu pâine și numai cu apa pe care o avem din belșug. Omul are nevoie și de pâinea vie, care s-a coborât din cer să dea lumii viață. Omul are nevoie de apa vie ca să stâmpere setea sufletească. Hristos Domnul, care la mijlocul zilei călduroase a vorbit cu femeia samariteancă la fântâna lui Iacov, este cu noi și ne oferă tuturor apa lui cea vie. Vrea să ne învioreze inimile, vrea să ne stâmpere setea, vrea să ne mângâie, vrea să ne sature, vrea să schimbe întristarea în bucurie, vrea să ne facă fericiți și să ne întoarcem cu inimile pline de bucurie. Ești tu gata să spui ce a spus femeia samariteancă după ce l-a auzit pe Domnul spunând, îți dau apa vie? Ești tu gata să spui ca și ea, Doamne, dă-mi și mie să beau din această apă? Domnul să ne ajute să spunem ce a spus femeia samariteancă și să bem din acest izvor, să bem din stânca mântuirii, să ne umple Domnul cu Duhul Său cel Sfânt și să ne fie potolită setea pentru zilele grele care urmează. După ce femeia samariteancă a descoperit în Domnul Iisus iudeul care i-a făcut o ofertă deosebită, o ofertă specială, a urmat o altă fază în care femeia a descoperit în acest iudeu prorocul care știe tot ce a făcut ea. Domnul Iisus a continuat dialogul provocând-o și spunându-i, du-te, cheamă-ți bărbatul. Probabil că femeia a simțit, pentru că atunci când vorbește Domnul, când vorbește un om al lui Dumnezeu, se înțelege și se simte și dincolo de cuvinte. Femeia efectiv s-a considerat data de gol și a spus, Doamne, n-am bărbat. Am avut 5 și acela pe care îl am nu-mi este bărbat. Domnul i-a descoperit tot ce a făcut și a pus degetul pe rană. Este cineva cumva, unde ascultători, care stă cu cineva care nu este bărbat? Este vreun bărbat care stă cu cineva care nu este soție? În toate viacurile, lucrul acesta a fost păcat pentru creștini. E dureros să vezi, să citești și să auzi, că într-o Românie care se consideră creștină de 20 de viacuri, se spune că apostolul Andrei ar fi misionat în România. Specialiștii spun că nu sunt dovezi suficiente, dar ar putea fi așa. Și suntem creștini de 2000 de ani și concubinajul efectiv nu mai este o problemă pentru cei mai mulți români. Trag un semnal de alarmă. Hristos, care a întemeiat creștinismul, a spus cine se uită la o femeie ca să o poftească în inima lui a săvârșit prea curvia. Cu atât mai mult alte și alte fapte grave. Cine trăiește în concubinaj ajunge în iad. Domnul iubește păcătoșii. Și vinala a iertat-o pe femeia samariteancă, pe femeia păcătoasă, din Luca 7, spunându-i, credința ta te-a mântuit, du-te în pace. A iertat-o pe femeia prinsă în adulter din Ioan capitolul 8, spunându-i, nici eu nu te osândesc. Dar să nu mai păcătuiești. Domnul este gata să te ierte. Chiar dacă trăiești în păcatul în care trăia femeia samariteancă. Dar spune în același timp să nu mai păcătuiești. Să nu mai faci așa ceva niciodată. Femeia a fost foarte impresionată când și-a dat seama că Domnul Iisus Hristos este un mare proroc. Când a realizat că Domnul știe tot ce a făcut ea Și cum să nu știe el, Biblia spune, că are ochii ca para focului. Unde mă voi duce, Doamne, departe de fața ta? Dacă mă voi sui în cer, tu ești acolo. Dacă voi coborî în locuința morților, iată de și acolo. Dacă iau aripi să merg până la marginea mării, mâna ta mă ajunge. Pentru Domnul întunericul este să lucește ca și ziua. Înaintea lui totul este gol și descoperit. Domnul Iisus e un mare proroc. Femeia samariteancă a ajuns la această concluzie, dar încă nu era mântuită. Știți că și musulmanii, care sunt astăzi 1.300.000.000, cred că Domnul Iisus este proroc? Poate n-a stat de vorbă cu musulmani, poate n-a citit cărțile lor, dar ei spun cam așa. Iisus a fost proroc, așa cum a fost și Moise, așa cum a fost și Avram, așa cum au fost prorocii Vechiului Testament, dar Mahomet, profetul nostru, este mai mare decât Iisus Hristos. Ei cred că Iisus este proroc, dar nu le folosește la nimic. Nici celor care cred că Iisus a fost un iudeu deosebit, un geniu, nici acelora nu le folosește faptul acesta la nimic. Pentru că a urmat a treia fază, în care femeia samariteancă a descoperit că Domnul Iisus Hristos este mai mult decât un proroc. Este Fiul lui Dumnezeu, este Hristosul uns de Tatăl să facă lucrarea de mântuire a oamenilor pe cruce. Când femeia a văzut că Domnul știe tot ce a făcut și a dat seama cu cine stă față în față, i-a pus o întrebare de ordin religios. Întrebare care frământă multe minți astăzi, când în lume sunt atâtea religii. Chiar și creștinismul este mai divizat ca oricând. Și ascultați întrebarea pe care a pus-o femeia samariteancă. Doamne, părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta. Era vorba de muntele Carizim. Iar voi, iudeii, spuneți că adevăratul loc de închinare este la Ierusalim. Unde, Doamne? Care este religia adevărată? Care este religia care mântuiește? Adevărul este că dacă cercetezi religiile lumii, vei observa că fiecare pretinde că deține întâietatea. Și sunt destule religii exclusiviste care spun, numai noi deținem adevărul. Și în creștinism găsim fracțiuni care spun, numai noi deținem adevărul. Și este extrem de important ca oamenii să știe care religie mântuiește. Care este calea care duce la cer? Ca femeia samariteancă, și tu ai multe întrebări în mintea ta. Și astăzi oamenii au complicat lucrurile atât de mult. Conaționalul nostru Mircea Eliade a scris cărți despre istoria religiilor și a ideilor religioase. Și el arată foarte clar că este imposibil să cunoști toate religiile și toate ideile religioase care există astăzi în lume. Numai Dumnezeu le știe. Dar care este calea care duce la cer? Care este locul de închinare? Nu-l vom asculta nici pe Mahomet, care spune Mecca este locul în care trebuie să se ducă musulmanii. Nu vom asculta nici ce spune Buddha sau alți întemeietori de religii, ci îl vom asculta pe singurul dintre cei care a întemeiat religii, care a murit și a înviat, a lăsat un mormânt gol la Ierusalim, la intrarea căruia scrie în mai multe limbi de circulație internațională, Hristos nu este aici, Hristos este viu, Cel care a înviat, Cel care a biruit moartea, ne poate arăta care este calea vieții. Nu-s mai multe căi, nu-s mai multe religii. Fiul lui Dumnezeu spunea, eu sunt calea, adevărul și viața. El este ușa, El este calea. În numele Lui se capătă mântuirea. Și Domnul i-a spus acelei femei, vine ceasul. Și acum a și venit când adevărații închinători se vor închina Tatălui în duh și adevăr. Astfel de închinători dorește Tatăl. Unde trebuie să ne închinăm? Cum trebuie să ne închinăm? Din Scriptură rezultă că omul se poate închina oriunde, dar trebuie să îndeplinească această condiție pe care a pus-o Domnul Iisus. Omul, închinătorul adevărat, se închină în duh și în adevăr. Și ce însemnează aceasta? Închinarea în duh este o închinare profundă. Foarte mulți se închină, dar cu mintea nu sunt acolo la închinare. Duhul nu le este prezent, ci poate să ia pleacă în față, fac un gest de închinare, fac un semn. Nu asta este închinarea adevărată. Musulmanii, care în felul lor sunt religioși, se închină în fiecare zi de 5 ori. Oriunde ar fi, se opresc din lucru, din călătorie, își întorc fața înspre Mecca. Mecca este capitala lor religioasă și se închină. Budiștii îl venerează pe Buddha atingând pământul cu fruntea de 3 ori. Fiecare religie își are propriul ei sistem de închinare. Închinarea este definitorie pentru fiecare religie. Și credincioșii se închină înaintea divinității, înaintea zeului sau înaintea lui Dumnezeu, pentru că îl adoră și recunosc că depinde el. Noi creștinii ne închinăm numai și numai înaintea lui Dumnezeu, înaintea Sfintei Trăimi. Așa ne învață cuvântul lui Dumnezeu. A te închina în duh însemnează să te închini cu toată ființa. Omul este o trinitate, trup, suflet și duh. Și când ne închinăm, trebuie să ne închinăm cu toată ființa. Închinarea în adevăr însemnează închinarea corectă după cuvântul lui Dumnezeu. Există în creștinism destul de mulți care se închină greșit. N-am obiceiul, știți bine cei care mă ascultați frecvent de mulți ani, n-am obiceiul și nu vreau să mi-l fac, să atac diferite confesiuni creștine. Respectăm toate bisericile. Dar Scriptura ne arată că omul n-are voie să se închine nici înaintea sfinților, nici măcar înaintea îngerilor. Când Petru, după vedeniile acelea extraordinare, a ajuns la Cezarea, în casa lui Corneliu, Corneliu a vrut să se închine, pentru că era uimit de lucrarea lui Dumnezeu. Îngerul care venise la el i-a spus că Petru îți va spune ce trebuie să faci ca să fii mântuit. Și când s-au întâlnit după 4 zile, efectiv Corneliu a vrut să se închine și Petru i-a spus: ridică-te, ridică-te că și eu sunt om. Dați-mi voie să vă spun că de la Petru și până astăzi nu s-a ridicat niciun creștin cu o statură spirituală mai înaltă ca acest bărbat deosebit al credinței. Și dacă Petru n-a primit închinarea, pentru ce te închini înaintea unor sfinți despre care spune istoria că ar fi trăit în secolul 2, 3, 4, 10? Poate că au fost cu adevărat sfinți și Dumnezeu îi va răsplăti dacă au fost sfinți. Dar închinarea înaintea lor este greșită, este nebiblică. Și dacă te-ai închinat greșit, corectează-ți modul de închinare. Biblia din Geneza și până la Apocalipsă arată foarte clar că omul care trăiește pe pământ trebuie să se închine numai și numai înaintea lui Dumnezeu. Vine ceasul, spunea Mântuitorul, când adevărați închinători se vor închina Tatălui în duh și în adevăr. După ce îngerul i-a arătat lui Ioan noul Ierusalim și a vorbit de evenimentele sfârșitului, impresionat de ce a văzut și a auzit, Ioan a vrut să se închine înaintea îngerului și îngerul a spus: nu, și eu ca și tine și ca și frații tăi îl slujesc pe același Dumnezeu. Lui Dumnezeu închină-te. Închinarea înaintea îngerilor este greșită. Închinarea înaintea sfinților este nebiblică. Închinarea înaintea Fecioarei Maria nu este după voia lui Dumnezeu și a fost doar un om. chiar dacă a fost o femeie binecuvântată, chemată să stea la dispoziția lui Dumnezeu și prin ea Dumnezeu și-a trimis Fiul în lume ca să ne mântuiască. Dar închinarea înaintea ei este păcat, este nebiblică. Când femeia l-a auzit pe Domnul Iisus vorbind despre închinare, a fost atât de impresionată încât a spus: știu că trebuie să vină Mesia, căruia îi se zice Hristosul. Și atunci a fost momentul celei mai mari descoperiri, pentru că Domnul i-a spus: eu, cel care vorbesc cu tine, sunt acela. Și cum avea să nu creadă? Când băuse deja din apa vie pe care i-a făgăduit-o, când i-a spus tot ce a făcut și când i-a răspuns aceste întrebări atât de grele care îi tulbură și îi macină pe mulți până în vremurile noastre: care este adevărata religie? Și când Domnul Iisus i-a spus: eu sunt Mesia, eu sunt Hristosul care trebuia să vină în lume, Biblia spune că a crezut și a făcut un lucru uimitor și a lăsat găleata la fântână și a plecat imediat în cetate, a intrat în cetatea Sihar și efectiv a pus în mișcare toată cetatea, punând întrebarea: nu este oare Hristosul acela pe care l-am întâlnit la fântână și care mi-a spus tot ce am făcut? Și Biblia spune, din pricina spuselor femeii, mulți samariteni au crezut în Domnul Iisus. I-a provocat și i-a chemat și au venit să-L caute pe Domnul. Și L-a rugat pe Mântuitorul, care a acceptat invitația și a rămas cu ei 2 zile și le-a vorbit. Și cred că le-a dat tuturor din apa Lui cea vie. Și Ioane spune, mulți au crezut din pricina spuselor femeii, dar mai mulți au crezut din pricina cuvintelor Domnului nostru Iisus Hristos. Iată ce face puterea cuvântului lui Dumnezeu. Cine a fost această femeie și cine a ajuns ea după ce l-a întâlnit pe Mântuitorul, a înregistrat în viața ei de familie eșec după eșec. Cred că a pierdut orice speranță. Trăia în păcat că l-a întâlnit pe Domnul Iisus. Era confuză din punct de vedere religios. Dar Domnul i-a dat harul să-L întâlnească pe acela despre care Biblia spune este chipul Dumnezeului nevăzut. Este cel întâi născut din toată zidirea. Alfa și Omega, cel din tâi și cel de pe urmă. E oglindirea slavei lui Dumnezeu și întipărirea ființei Lui. L-a întâlnit pe Domnul Iisus. Și Domnul i-a vorbit și Domnul i s-a descoperit, întâi ca iudeul care i-a oferit apa vie, apoi ca prorocul care cunoaște tot ce a făcut un om. Și în cele din urmă i s-a descoperit ca și Mântuitorul lumii, ca și Mesia. Și întâlnirea cu Domnul a schimbat-o fundamental, a avut alte preocupări, altă gândire. Vedeți ce poate face un om schimbat de Domnul? Eu nu știu la câți le-ai spus că l-ai întâlnit pe Mesia. Eu nu știu cu câți oameni care locuiesc în bloc cu tine ai stat de vorbă despre apa lui cea vie, despre mântuirea care este darul lui Dumnezeu. Nu știu pe câți ai abordat la locul tău de muncă, la facultate sau la școală. Dar știu că oamenii noiți de Duhul lui Dumnezeu trebuie să devină misionari. Nu toți suntem predicatori, dar toți trebuie să lucrăm. Cel puțin să inviți un vecin și un prieten la biserică poți și să te rogi pentru el și să spui: Doamne, deschide ușa de cuvânt predicatorului. Doamne, ajută-i pe dirijor să aleagă cele mai potrivite cântări, pentru ca vecinul meu, prietenul meu, să fie cercetat de tine. Mișcă-i, Doamne, inima! Nu te gândi la faptul că nu e suficient pregătit, că n-ai teologie, că nu știi multă Biblie, că de fapt ceea ce cucerește inima unui om este puterea Evangheliei, este Duhul lui Dumnezeu care te poate însoți și pe tine dacă ești sincer, dacă ești hotărât și vrei să faci totul pentru Domnul. Noi îl cunoaștem pe unul care este mai mare decât Iacov. Femeia samariteancă a întrebat, ești mai mare decât părintele nostru Iacov? Ea nu știa, noi știm. Domnul este cel mai mare. Venim să bem din apa lui cea vie ca să ne stâmpărăm setea. Poate că ai realizat că trăiești în păcat. Păcatul e condamnat de religia creștină. Dacă nu te lași de păcat, nu ajungi în cer. Domnul nu obosește iertând și te cheamă să-ți ierte păcatele, dar să nu mai faci. Să nu mai păcătuiești. Nu te osândește Domnul. E gata să te ierte, dar îți spune să nu mai păcătuiești. Femeia samariteancă progresiv l-a cunoscut pe Domnul Iisus Hristos și în final a ajuns să înțeleagă că este Fiul lui Dumnezeu. Este Mântuitorul lumii. Crezi tu că El este Fiul lui Dumnezeu? Uite apă. Ce mă împiedică să fiu botezat? I-a zis famenul lui Filip. Filip a spus, dacă crezi din toată inima se poate. Și famenul a spus, cred că Iisus e Fiul lui Dumnezeu. Crezi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu? Dacă crezi, primește-L în inima ta și spune-le și altora. Ca femeia samariteancă, invită-i la biserică. Adu-i să stăm de vorbă, fă totul pentru Hristos, că și El a făcut totul pentru noi. Să misionăm, să evangelizăm, să facem lucrarea Lui, pentru ca împărăția Lui să se lărgească, numărul mântuiților dintre neamuri să se împlinească și să poată veni Domnul să ne ducă în cer. Că viața pe pământ e tot mai grea, trăim printre lacrimi și suspine, dureri de tot felul, nesiguranță la momentul prezent și se pare nesiguranță și mai mare pentru viitor. Cine l-are pe Hristos nu se teme, nu se înspăimântă, are speranță întotdeauna. Dumnezeu să ne binecuvânteze, să deschidem inima larg Domnului Iisus Hristos, să-L invităm în viețile noastre și să ne angajăm că ne vom închina numai înaintea Lui. Îl vom sluji numai pe El, vom rămâne legați de El cât trăim pe pământ și apoi El ne promite că în veșnicie vom fi împreună cu El. Domnul să ne binecuvânteze. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Moise Ardelean.